Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза з отцем Володимиром Кусніжем, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Отже, про що сьогодні піде мова?
Сьогодні ми продовжуємо трошки не в тій годині, як завжди, але продовжуємо цикл катехез про постаті Старого Завіту. І минулого разу ми говорили про пророка Іллю, про його життя, про те, що він собою представляє. А сьогодні так надіюся поговорити про пророка Єлисея.
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі, отець Володимир Кусніш любить, щоб було багато запитань, тому можете, хто в курсі цієї теми, телефонувати одразу від початку нашого ефіру 044 577 56 45 або 46, два мобільних 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Будь ласка, отже.
Ну що ж, ми говорили про пророка Іллю, говорили про його подвиги, описані у Біблії, говорили про його таємниче зникнення, кінець його життя, підкреслювали велич цього пророка як вірного визнавця віри у Господа, у єдиного Бога, Бога Ізраїлю, і про його боротьбу із всякими спробами ось цей культ Бога зафальшувати, розчинити, доповнити його культом інших богів. Це був пророк Ілля. Учнем пророка Іллі, вибраним ним самим, був Єлисей. І я би просто хотів побудувати цю катехезу на такому контрасті між двома пророками. Є, звичайно, між ними тяглість того, що сам Ілля вибрав свого наступника, вибрав Єлисея. Але з другої сторони, Єлисей постає перед нами у зовсім інших кольорах і в іншому аспекті, ніж Ілля. І це досить таки цікавим є для нашої, можна так сказати, навіть особистої побожності і для нашої віри. Єлисей, оскільки про Іллю ми мало що знаємо з його біографії, в тому плані, що він виникає перед нами на сторінках першої книги царів, просто починається говоритися про нього як же про пророка, про сповненого, про пророка, який реалізує своє покликання, то у випадку Єлисея ми бачимо початки цього покликання, бачимо його як Ілля його можна сказати, вибирає, назначає своїм учнем, а потім, у момент, коли Ілля відходить до неба, на тій вогняній колісниці, яка так, напевно, не одному запала в пам'ять, він залишає своїм духовним наступником Єлисея. Тобто про Єлисея більше знаємо. Бачимо, що він мовби був вказаний Іллею, і з другої сторони виконання пророчої місії Єлисеєм відрізняється від того, як це робив Ілля. І тут я, можливо, так чисто для представлення, щоб легше було розуміти, спробую якось систематизувати все те, що сказано про Єлисея. Про Єлисея ми знаємо із перших розділів, фактично так від початку, від першого по дев'ятий розділ другої книги царів. Тобто матеріал є досить такий сконденсований в одному місці Біблії. І Єлисей виконує свою місію, я би сказав, може навіть не так, він виконує свою місію, як опис представлення того, що він робить, відрізняється від того, як про це говориться про Іллю. Можна поділити ось ці оповідання про Єлисея, так умовно, на три категорії. Ось до першої категорії відносяться оповідання, бо вони всі, тут радше можна говорити про цикл оповідань, про різні оповідання, зібрані разом, згруповані в такий збірник. Це не є щось написане однією рукою від початку до кінця, де там є логічна певна послідовність, а радше такі якби фрагментарні сцени з його життя. Отож, серед тих сцен можна виділити з одної сторони сцени, які підкреслюють чудотворність. От те, що Єлисей потрафить чинити чудеса. Він втручається у життя людей і робить щось таке, що їм запам'ятовується, що сильно впливає на їхню уяву. І це в контексті досить такому дивному для нас, тому що він виступає в оточенні інших пророків. Це, мов би, група пророків, яка діє. Ми звикли, що пророк Старого Завіту – це, ну, якогось роду самітник, ну, не те, що самітник, що живе на самоті, але самітник в тому плані, що він є конкретною, окремою, вибраною Богом особою, харизматиком, тобто той, який має такий безпосередній контакт із Богом, який діє під впливом Божого натхнення. І він один. Тобто є Бог, пророк, і ось те послання, яке Бог через пророка подає. Так діяли пророки, яких називаємо письменниками, тобто які лишили по собі, після яких лишилися книги, названі їхніми іменами, як Ісая, Єремія, Єзекіїл, інші 12 малих пророків. А от у випадку Єлисея ми зустрічаємося із так званими групами пророків. Пророки живуть разом, мають свого керівника, він є Єлисей, але він оточений так званими пророчими учнями. Дослівно в Старому Завіті про них говориться як сини пророчі, але слід це розуміти як ті, які супроводжують у виконанні його харизми свого духовного керівника Єлисея. І ось ці пророчі учні – це така колоритна група людей, які часом чинять дивні речі, пророкують голос під співи, під музику. Навіть в випадку Єлисея говориться, що в певний момент, коли йому треба було пророкувати, сказати певну правду цареві Ізраїля, то він каже: «Покличте мені того, хто грає на гуслах». І лише під впливом цієї музики він прорікає щось від імені Бога. Тобто маємо такий дивний феномен, який часом зустрічається і в інших культурах, в інших релігіях зустрічався, на Близькому Сході, власне, таких пророків, які пророкують під впливом певного трансу, під впливом якогось там такого, ну, мусять війти у якийсь незвичний, анормальний стан, щоб пророкувати. І Єлисей вписаний в цей контекст, що відрізняється від того образу класичного, який ми маємо про пророків, і від образу пророка Іллі. Це одне. І друге, ось ця група пророків, видно, зберігала дуже довго пам'ять про їхнього провідника, про Єлисея, І це в їхньому середовищі зародилося дуже багато оповідань про нього. Тих оповідань, які я відношу власне до тієї першої групи оповідань, де підкреслений чудотворний елемент. Передусім, Єлисей – це той, який чинить чудеса, який вміє зробити щось надзвичайне, який, наприклад, може знайти сокиру, яка впала в річку Йордан. От пішли рубати дерево, щоб будувати собі там житло, власне, для цієї групи пророків. І сокира впала, та ще й позичена сокира, Йордан – глибока річка. Це велика матеріальна страта. Єлисей робить дрібні маніпуляції, правда, супроводжується якимось жестом, кидає кусок дерева, і ось ця сокира металева випливає на гору. Або зготували їжу собі, яку, яка виявилася затрутою того, що кинули певну рослину, знайдену, не знали, що вона отруйна. Єлисей досипає муки і, мовби, відчаровує все це назад і чинить її здоровою. Або ж навіть подія, яка може бути певним прообразом, хоч вона не дуже часто на неї посилаються, але в певному сенсі також прообразом Євхаристії, того, що зробив Ісус Христос, коли Єлисей годує велику кількість людей і має лише 20 хлібів. Тобто 100 людей, якщо не помиляюся, і 20 хлібів. Ну, але 20 хлібів – це не треба розуміти наші буханки хліба, тільки такі плоскі паляниці. Тобто одна паляниця на 5 людей – це було явно замало. Але він цим хлібом нагодував усіх 100 людей і ще і залишилося. Тобто маємо певну аналогію із помноженням хліба в пустелі, як свого часу зробив Ісус Христос. І ось такі оповідання про Єлисея, їх досить багато. Вони переважно невеликі і концентруються на ось такому тому чудесному аспекті творення чудес пророком. Ці оповідання, видно, мають такий народний характер. Вони довго десь передавалися у народі, передавалися з покоління в покоління, обростали там ще іншими деталями, аж поки не були зафіксовані на письмі і внесені до Святого Писання. Знаємо, що історичність їх теж може бути часом сумнівною, якість Святого Писання не співпадає із, скажімо так, 100% історичністю всіх описаних тут подій, це не знаємо, зрештою, з інших катехез, із того, як католицька церква тлумачить і пояснює святість і правдивість Святого Писання, але це вже інша тема. Натомість, у випадку Єлисея є ще інші оповідання, як, наприклад, другий тип, я би сказав, де підкреслена його доброта. Може, щось чудеса уже в стилі радше Ісуса Христа. Але, може, щоб не забути, я ще так вернуся до тих оповідань першого типу, тих оповідань про чудеса Єлисея, де тільки чудесний аспект підкреслений. Там є таке одне оповідання, яке може шокувати багатьох. Я якраз його сьогодні відсвіжив у пам'яті, переглядаючи, перечитуючи ці сторінки Святого Писання про те, як іде Єлисей, а діти вибігли і сміяться з нього, мовляв, ось іде лисий. І він відвернувся, глянув на них і прокляв їх в ім'я Господнє. І тоді вийшли з лісу два медведі і розведли 42 дітей, із тих, які сміялися над ним. Ось такий маленький фрагментик тут є, який часом ось так може кров застигнути, правда, в жилах, якщо це прочитати. І тоді питання, а про що ж тут мова, правда, у Святому Писанні, і що це був за пророк такий, але я може вернуся до цього потім кінець якось і скоментую цей епізод, але маємо ось набір таких оповідань про чудесні діла Єлисея, в тому числі навіть і ось це чудеса проявляється там, де люди, навіть діти, сміяться із пророка Божого, а це вважається якби клинами із сили Божої, із самого Господа Бога. Отож, в уяві людей мала бути неминуча кара за це. А другого типу оповідання, я вже сказав, вони інші. Вони представляють Єлисея ближче подібним до Єлисея доброго. І тут уже дійсно є більша подібність із, я би сказав, це оповідання євангельського типу. Ісус Христос чинив багато чудес, тому що люди його просили. Люди були в нещасті, і він їм допомагав, він їх рятував. Маємо ось цю бідну вдову, яка не має, ні, не вдову, а жінку, яка приймала, це я покажу з іншою, жінку, яка приймала в своєму домі одружено Єлисея і не мала дітей, і потім за допомогою його молитви він пророкував, що в них народиться хлопчик. Але потім цей хлопчик помер, і знову ж таки Єлисей його рятує. Рятує від цієї смерті, воскрешає, і робить це власне за порухом серця. Так само, як за порухом серця допомагає тій вдові одного із його учнів, із пророків, яка лишилася у дуже такій ситуації, якій не позаздиш, після смерті чоловіка, повна боргів, її дітей мали продати в рабство за ті борги. Єлисей виходить до неї і рятує, розмножуючи чудесно олію, яку вона потім може продати і жити з цього, сплатити всі борги і жити. І, можливо, найбільшим з цих оповідань, таким, яке функціонує в літургії також, тому що читається і серед літургійних читань на службі Божій, це оповідання про оздоровлення сирійця Наамана, тобто сирійського вождя, воєначальника, який захворів на проказу, і якому його рабиня повідомляє, що є в Ізраїлі пророк, який може його вилікувати. І він збирає з Дамаску, збирає коштовності, подарунки, вантажить великий транспорт і їде до цього пророка. І здивований, бо пророк не хоче вийти до нього, посилає свого слугу і просто каже: «Іди, обмийся 7 разів у річці Йордан і буде здоровий». Нааман, воєначальник, ображений, він таку далеку дорогу пробув, а цей навіть не вийшов до нього, і він думав, що він помолиться над ним, якось простягне руку, чи накладе руку, чи зізове ім'я Бога, а цей просто сказав: «Іди, зробив таку дрібну річ», і все. Тобто, якби відбувся від нього, збув його. Таке враження було у нього, але на просьбу свого слуги, який каже, що ти міг, він міг тобі сказати щось складне зробити, ти б це зробив, то чому не зробити просто таку простеньку річ? Він погодився на це, і дійсно після сімох купелей у Йордані його тіло очистилося, сталося чудо, він виздоровів. І тут у цьому оповіданні є подвійна мораль. І цей чудесний аспект вражає, але коли його прочитати, то бачимо, що головне концентрується не на чудесному оздоровленні, а на тому, що було пізніше. Два моменти. По-перше, такий момент морально-етичний, а другий – релігійний. Морально-етичний – це, я би сказав, Єлисей відмовляється взяти гроші. І той йому пропонує заплатити, але він робить це не для грошей, не для збагачення. І Нааман вертається із усім багатством, яке привіз, з тим, що там потім ще є епізод із слугою Єлисея, який виявився ласом на гроші і захотів збагатитися і обманути, взяти підступно ці гроші для себе. Я заохочую прочитати це все. Я кажу, ми є в перших розділах другої книги царів, щоб я цих деталей не говорив. Це надзвичайно цікаве оповідання. Так от така мораль дійсно про порядність Єлисея і про те, що він не використовує своєї сили, даної Богом, для власного збагачення. А з другої сторони про ницість інших людей, які хочуть тим скористатися. Але є ще один аспект релігійний. Ось цей сирієць, цей іноземець, навертається до Бога. Він визнає силу Бога Ізраїлю. Немає іншого Бога, який може чинити такі речі. Він обіцяє, бере символічно землю із Ізраїлю, щоб її якось компонувати, збудувати з неї вівтар у себе в Дамаску і складати жертвоприношення Богові Ізраїлю. Недаремно цього Наамана сирійця потім згадує Ісус Христос, о чому я так довше зупинився, і показує тим невіруючим юдеям як приклад тих споза Ізраїлю, які повірили і навернулися до Бога. Це на засаді контрасту, що, мовляв, сини Ізраїлю не прийняли Ісуса Христа, але будуть іноземці споза Ізраїлю, з інших народів, які навернуться і приймуть його. Так що цей Нааман, ця історія життя Єлисея фігурує також у Євангелії. Отож, маємо також оповідання тут, причому вони довші, вони більш розбудовані, про Єлисея, який виступає як той, хто не просто коротеньке оповідання про якесь чудо, але оповідання, яке має глибший, набагато посил релігійний, моральний, і також представляє Єлисея як людину, яка з допомогою Божої сили чинить довкола себе добро. Ну і ще цікавий аспект, я сказав, в цьому другому аспекті Єлисей може дещо подібний у своїй діяльності до того, що робив Ісус Христос, як полечений в чудеса, але тому в третьому аспекті, про який я хочу сказати, він, напевно, абсолютно відмінний від Ісуса Христа, тому що це аспект політичний, знаємо, Ісус Христос взагалі хотів очистити ось поняття Месії, Спасителя від будь-яких політичних конотацій, і знаємо, які конфлікти були у нього з цього приводу із тим очікуванням Ізраїлю, воно не відповідало тому, що Ізраїль очікував від Ісуса. Єлисей, навпаки, він повністю занурений у політичне життя свого часу, і ми його бачимо, як він втручається у життя Ізраїлю, у війни, які той веде, допомагає йому, допомагає, наприклад, армії, об'єднаній армії Ізраїлю і Юди, які йдуть з походом проти Моавіцького царя Меші. І на пустелі, коли вони вже кілька днів не можуть знайти воду, він дає їм воду чудесним способом і допомагає також розгромити ворога. І інші кілька таких епізодів, де ми бачимо Єлисея повністю у політичних, у військових справах свого часу. Але, звичайно, на стороні Ізраїлю, на стороні свого народу. Ось такий Єлисей. Так його представляє Святе Писання. Таким постає він перед нами складним, і одночасно ми бачимо відмінність від пророка Іллі. Пророк Ілля, він якийсь, я би сказав, от шукаю слова, монументальніший. Набагато він у центрі того, що робить пророк Ілля, віра у Господа Бога. Пророк Ілля – це є борець за істинну віру. Є Ілля, і фактично є одна єдина мета його життя – це впроваджувати віру Ізраїля. Це захищати ім'я Господа Бога, Бога Ізраїлю, єдиного Бога, якому Ізраїль має поклонятися. Тому що є контекст тої цариці Єзавелі, царя Ахава, які цариця Єзавель взагалі не любила культу Яхве, хотіла його замінити культом Бога Ваала, цар Ахав був, так, скажімо, ні вашим, ні нашим, і толерував і одне, і друге. Тому пророк Ілля, перше і єдине фактично його завдання – це боронити віру Бога. Я запалився ревністю за Господа Бога мого, так він каже про себе. Це Ілля. А от якщо Ілля чинить чудеса, наприклад, перемагає, це у боротьбі, власне, щоб утвердити віру Бога. Ну там є трошка, можливо, можна нюансувати деякі інші епізоди з його життя, але скажімо, такий образ фактично монолітний пророка Іллі є. Якщо він чинить найбільше чудо, перемагає пророків Ваала на горі Кармель, це знову ж таки для Господа Бога. А Єлисей, тут є контраст. Ми бачимо його у різних ролях. І передусім переважає елемент чудесності, чудовності. Це є той, хто чинить чудеса. Часом таке враження – чудеса для чудес. Як з тою сокирою, яка впала у... Бо якщо чудо, звичайно, є для того, щоб врятувати якесь людське життя, ми це так сприймаємо, ага, це потрібне чудо. А якщо от там впала сокира в річку, і її витягнути, і для цього пророк Єлисей силу Божу використовує і це робить, то ми кажемо, ой, щось воно ніби не занадто серйозне і поважне. Правда, для таких серйозних речей, яким є покликання пророка. Або, знову ж таки, його те, що він не цурається політики і повністю у тому політичному житті і контексті свого часу. Це, знову ж таки, також нас трошки якби насторожує, а що ж це за такий пророк. Але такою є постать Єлисея. І, власне, ті відмінності від Іллі, може, і його цікавість. Тому що, я би сказав, і тут я хочу зробити такий вже місток до нашого сьогодення, до того, чим ми живемо, до нашої віри. З яких елементів складається наша віра, або, може, так ширше, побожність людей сьогодні. Так от, є питання самої віри як такої. Є люди, які живуть, не потребуючи Бога взагалі, він поза їхньою сферою зацікавлень. Є люди, які борються з церквою і з Богом. І тому важливим є утверджувати віру з усією серйозністю, з тою серйозністю, такою, як це робив пророк Ілля. Боротися за те, щоб у суспільстві віра, Бог мали своє належне і шановане місце. Але є інший аспект релігійності, релігійного життя. Той аспект, де ми просимо Бога про допомогу в різних справах. Часом таких благих, невеликих, дрібних, як навіть скільки я знаю людей, які моляться до Господа Бога, просячи про, або моляться до Святого Антонія, до Господа Бога, але через Святого Антонія, наприклад, щоб знайти якусь загублену річ, аналогія свою сотирою, яку знаходить Єлисей. Або просять, як учні просять Єлисея, проблема є, бо їжа, яку вони приготували, вона раптом виявилася нездоровою, затрутою, щось робити. Він рятує ситуацію, він робить чудо і готує їх. Отак ми часом наші щоденні побожності також звертаємося до Бога в речах, які можуть видатися, ну вони абсолютно далекі від глобальних проблем, від проблем віри, від проблем, які ми, скажімо, таких високих, так? Вони стосуються конкретних, навіть дрібних деталей нашого життя. Хтось просить Бога про здоров'я, хтось просить Бога про те, щоб добре здати екзамен. Хтось просить Бога, щоб знайти доброго чоловіка, добру дружину, або знайти роботу, або щоб, ну це вже трошки серйозніше, правда, але набагато серйозніше, щоб виховати добре своїх дітей і так далі, і так далі. Можна множити ці проблеми, з якими ми звертаємося до Бога, більш серйозні, менш серйозні. І там, де трапляються в нашому житті, ті моменти, де Бог вислуховує нашу молитву, де стається та, де ми просимо. Це які маленькі місця, де проявляється чудо. І оця Божа інтервенція в нашому житті, знову ж таки, паралелі до того, що жили люди в епоху Єлисея. Він робив те саме. До нього зверталися з тими проблемами. Він їх вирішував. Віра – це не просто, це не обов'язково, скажімо так, надзвичайна серйозність на лиці і в поставі, і от захищати віру в Бога і визнавати її. Але це також жити з Богом у своїх буднях, в тих навіть дрібних справах, які людина переживає, які здаються, може, комусь абсолютно неістотними. Два різних аспекти віри, дві різних постаті пророків. І, може, на завершення я отак, ось цей епізод з тими дітьми, яких там медведі розшарпали, бо вони сміялися із пророка Єлисея, знову ж таки, ну, не пасує це до образу пророка. Але я от згадую розповіді, скільки в дитинстві доводилося чути, і дуже часто навіть священники люблять це повторювати, чи на окремих селах люди собі передають от з покоління, уже в покоління зараз, такі історії про те, як от за часів комунізму руйнували церкви, там знищували, хтось кинув хрест з храму, хтось там церкву розвалив. І я багато таких історій чув, де люди розказували. Ось сім'ї тої людини, яка скинула хрест із церкви, ніхто не хотів, а от він пішов і скинув. Що там потім сталося? Або він захворів, або його дитину спаралізувало, або там щось, якесь нещастя в його сім'ї сталося. І люди це розказували, причому з усією серйозністю. Важко сказати, наскільки воно відповідає, чи так воно було, чи ні, але історії такі функціонують. І подивіться, це точно ті самі історії, що з тими медведями і з тими дітьми. Тобто сталася певна образа Господа Бога. Там Господа Бога у особі його пророка, тут Господа Бога у особі, скажімо, чи та ж церква, чи той хрест знищений. І історії, які говорять про те, що Бог не залишає без відповіді тих, які посягають на його святість. Бачимо теж паралелі у людей, які жили в Єлисей, це більше як 2,5 тисячі, 2800 років тому назад, і нашим сьогоденням. Ну що ж, я так бачу, що наша катехеза поволі підходить до кінця.
Власне, от ще у нас залишається буквально 3 хвилини до завершення програми. На жаль, поки що телефонних дзвінків ми не дочекалися, але в ці 3 хвилини також можемо поставити своє запитання. Отже, які, можливо, пророцтва хотілося б почути від пророка Єлисея, які є наріжними і важливими до озвучення, щоб ми їх пам'ятали? Тому що ми в першу чергу запам'ятали з вашої катехези про пророка Єлисея як чудотворця, але, власне, специфічно ми звикли бачити в пророках тих, які щось прогнозували, і їх прогноз часто збувався. Скажімо так, вони відчували настрій Бога і до чого веде конкретно взяти життя конкретних осіб або й народів, якщо вони не покаються і не навернуться. А що напророчив Єлисей, що має зараз вагу, і ми маємо це пам'ятати?
Ну, я можу дуже коротко відповісти, нічого. Зараз поясню. Тому що, власне, Єлисей і Ілля також нічого не напророчив. Ні, якщо добре почитати, то знайдемо там, що вони час від часу щось говорили, пророкували, але нічого з такого, щоб стосувалося нас сьогодні, тільки для своєї епохи. Єлисей пророкував царям, про його питали, чи переможемо в цій війні, чи ні. Питається сирійський цар його, чи я буду видужаю, чи ні. Він його пророкує, так, видужаєш, але тебе потім б'ють і так далі. Отакі от речі пророкував. Справа в тому, що це ми у книзі царів. Це є книга історичного характеру, оповідного характеру. Це є книга про історію того часу, про людей того часу, про царів і про пророків. Це є зовсім іншого типу книга. Вона розповідає про те, що вони зробили. Натомість, щоб почути пророцтва, те, що пророки говорили, і те, що стосується наших часів, ми маємо перегорнути сторінки Біблії і читати книги пророків. Ті, які так і називаються пророчими книгами у Біблії. 4 великих пророки – Ілля, Єремія, Єзекіїл і Даниїл, і 12 малих пророків. От там будуть ці пророцтва. Це є, власне, люди. Це вже, але ця епоха тих пророків-письменників починається десь так приблизно 100 років після епохи Іллі і Єлисея. Це два різних типи пророків. Пророки, про яких ми знаємо, що вони зробили, і пророки, які залишили нам своє слово записане.
Ну що ж, отже, на цій ноті будемо завершувати. Дякуємо вам за цю катехезу. З нами на зв'язку був отець Володимир Кусніш, який розповідав нам про пророка Єлисея. Дякуємо, отче, з Богом.
З Богом.